ምዕራፍ 9 ኢየሱስ ነቶም 12 ሐዋርያት በሐባር ጸዊዑ አጋንንት ኸውጹን ሕሙማት ኸሕውዩን ኃይልን ስልጣንን ሃቦም መንግስተ አምላኽ ይሰብኩን ሕሙማት ኸሕውዩን ከአል አኾም ከምዝውን በሎም ንመገሻ ኢልኩም በትር ኾነ ሳንጣ እንጌራ ኾነ ገንዘብ ገለኳ አይትማሉ ኽልተ ቐምሽ ድማ አይሃልኹም አብታ ዘኣትኹም ዋቤት ተቐመጡ ካብታ ኸተማ ኽሳዕቱ ወፁ ኸዓ ኣብኣጽንሑ እንተ ዘይተቐበልኹም ግና ካብታ ኸተማቲ ኣወፂኡኩም ንኣኣቶም ምእንቲ ምስክር ክኸውን ደሮና እጋርኩም ንገፉ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ዓድን ዓድና ዘሩ ወንጌል ይሰብኩ ኣብ ኵሉውን ሕሙማት ይሕውዩ ነበሩ ንጉስ ሄሮድስ ብዛዕባ እቲ ብኢየሱስ ዝተገብረ ነገር ሰሚዑ ተናወፀ ምኽንያቱ ገሊኦም ሰባት ዮሃንስ ካብ ምዉታት ተንሲኡ ይብሉ ነበሩ ገሊኦም ኤልያስ ተራእዩ ገሊኦም ከዓ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ተንሲኡ እዩ ይብሉ ነበሩ ሄሮድስ ግና ንዮሃንስ ኣነ ርእሱ ኣሰይፈዮ ነይረ እዚ ብዛዕባኡ ከምዚ ዝበለ ነገር ዝሰምዕ ዘለኹ ደኣ መን እዩ በለ ኺርእዮ እውን ይደሊ ነበረ ሃዋርያት ድማ ምስ ተመልሱ ዝገበርዎ ዅሉ ነገርዎ ንበይኖም ድማ ናብ ቤተ ሳይዳ እትብሃል ከተማ ምስኡ ወሰዶም እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሰሚዖም ሰዓብዎ እሱ ድማ ተቐበሎም ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ነገሮም ምሕዋይ ንዘየድልዮም እውን ኣሕወዮም ሽዑ ኺመሲ ጀመረ እቶም 12 ከዓ ቐሪቦም ኣብዚ ኣብ በረኻ ኢና ዘሎና እሞ እዞም ህዝቢ ኣብ ዙርያና ናብ ዘሎ ዓድታትን ኣቑሻትን ከይዶም ኪሓድሩ ዚብላዕ እውን ኪረኽቡ ኣፋንዎም በልዎ ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ዚብላዕ ሃብዎም በሎም ንሳቶም ግና ንሕና ኼድና ነዚ ዅሉ ህዝቢ ዚብላዕ ኽንዕድግ እንተ ዘይኮይኑ ምሳና ዘሎስ ካብ 5 ጌራን 2 ዓሳን ኣይበዝሕን እዩ በሉ ከመይ 5,000 ኣቢሎም ዝኾኑ ሰብኡት እዮም ዝነበሩ ንሱ ኸዓ ንደቀ መዛሙርቱ በቢ50 እናሰራዕኩም ኣቐምጥዎም በሎም ንሳቶም ድማ ኸምኡ ገበሩ ንዅሎም እውን ኣቐመጥዎም ነተን 5 ጌራን 2 ዓሳን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ ባሪኹ ቈረሰ ነቶም ህዝቢ ኼቕርብሎም ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም ኵሎም በሊዖም ጸገቡ ዝተረፈ ቁርስ ራስ ድማ 12 መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ ኢየሱስ ንበይኑ ኺጽሊ ኸሎ ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ ንሱ ድማ እዚ ህዝቢ መን እዩ ይብለኒ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ዮሃንስ መጥምቕ እዩ ይብሉኻ ካልኦት ግና ኤልያስ ካልኦት ከዓ ሓደ ኻብቶም ቀዳሞት ነቢያት ተንሲኡ ይብሉኻ ኢሎም መለሱሉ ንሱ ኸዓ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉኒ በሎም ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ እቲ ናይ ኣምላኽ መሲሕ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ንሱ ግና ነዚ ነገር እዚ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣጠንቀቖምን ኣዘዞምን ወዲ ሰብ ብዙሕ መከራ ኺጸግብ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብምህምህራን ሕግን ኪነዓቕን ኪቕተልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኺትንስእን ግድን እዩ ድማ በሎም ኢየሱስ ንዅሎም ከምዚ በሎም ዝኾነ ሰብ ደድሕረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛ ርእሱ ይኽሓድ መዓልቲ መዓልቲ እውን መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ ምኽንያቱ እቲ ንነፍሱ ኼድሕና ዚደሊ ኬጥፍኣ እዩ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዘጥፍኣ ግና ኼድሕና እዩ ሰብ ከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጐድአ ወይ እንተ ጥፍኣ እንታይ ይጠቕሞ ብኣይን ብቓለይን ዘይሓፍር ዘበለ ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ኪመጽእ ኸሎ ብኡ ኺሓፍር እዩ እንተኾነ ካብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዚርእይዋ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ድሕሪ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ኺጽሊ ናብ እምባ ደየበ ኪጽሊ ኸሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ኽዳውንቲ እውን ዘንጸባርቕ ጻዕዳ ኾነ እንሆ ኸዓ ኽልተ ሰባት ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዘራረቡ ነበሩ ብግርማ ኸዓ ተገልጹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ኪፍጸም ዘለዎ ሞቱ ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስ ተበራበሩ ኸዓ ግርማኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረአዩ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኻብኡ ኺፍለዩ ኸለዉ ጴጥሮስ ንኢየሱስ፣ መምህር፣ ንኣና ኣብዚ ኽንነብር ጽቡቕ እዩ፣ ሓደ ንኣኻ፣ ሓደ ንሙሴ፣ ሓደ ንኤልያ፣ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ በሎ ዚብሎ እውን ኣይፈልጥን ነበረ። ንሱ እዚ ኺዛረብ ከሎ ደመና መጺኡ ኣንጸላለዎም። ናብቲ ደመና ኺኣቱ ኸለዉ ኸዓ ፈርሁ። ካብቲ ደመና እቲ ዝሓሬኽዎ ወደይ እዚ እዩ፣ ንእኡ ስምዕዎ ዚብል ድምፂ መጸ። እቲ ድምፂ ምስ ተሰምዐ ኢየሱስ በይኑ ተረፈ። ንሳቶም ከዓ ነቲ ሽዑ ቕነ ዝረአይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኸይነገሩ ስቕ በሉ። ኢየሱስ ንጽባሒቱ ካብቲ እምባ ምስ ወረደ ብዙሓት ህዝቢ ተቐበልዎ። እንሆ ኸዓ ካብቶም ህዝቢ ሓደ ሰብኣይ ዓዊሉ ኸምዝ በለ፣ ኦ መምህር፣ ሓደ ንሱ ይውሉደይ እሞ ነዝ ወደይ ክትርእየለይ እልምነካ ኣለኹ። እንሆ መንፈስ ይሕዞ፣ ብሃንደበት የእውዮ፣ ኣብ ምድሪ እናንገርገረ የዕፍሮ፣ እናቐጥቀጦ ብሓሳር ይሓድጎ፣ ንደቀ መዛሙርትኻ ኼውፅእዎ ለሚነዮምሲ ምውፃኡ ስኢኖም። ኢየሱስ ከዓ ኣታ እምነት ዘይብሉ ቄናን ወለዶ ክሳዕ መኣዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ፣ ክሳዕ መኣዝ ከ ክዕገሰኩም እየ፣ ንወድኻ ናብዚ ምጽኣዮ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ወዲ ኺቐርብ ከሎ እቲ ጋኔን ኣብ ምድሪ ጻሕ ሓቢሉ ኣንገርገሮ። ኢየሱስ ግና ነቲ ርኹስ መንፈስ ገሰጾ፣ ነቲ ቈልዓ ኣሕዊዩ ኸዓ ነብኡ ሃቦ። ኵሎም ከዓ ብዕብየት ኃይሊ ኣምላኽ ተገረሙ። ኵላቶም በቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ዅሉ ኪድነቑ ኸለዉ ኸዓ ንደቀ መዛሙርቱ ኸምዝ በሎም፣ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክሂብዎ እዮም እሞ ነዚ ቓል እዚ ኣብ ልብኹም ዕቖርዎ። ንሳቶም ግና ነዚ ነገር እዚ ኣስተውዓልዎን፣ ካብኣቶም ተሰዊሩ ስለ ዝነበረ እውን ኣይተረድኦምን። ብዛዕባኡ ኸየሓትዎ ድማ ፈርሁ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ካብኣቶም መን ከምዚ ዓቢ ኣብ ማእከሎም ክትዕ ተላዕለ። ኢየሱስ ድማ ሓሳብ ልቦም ፈሊጡ ሓደ ሕፃን ወሲዱ ኣብ ጥቓኡ ደው ኣበሎ። ነዚ ሕፃን እዚ ብስመይ ዚቕበል ንኣ ይቕበል፣ እቲ ንኣይ ዚቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበል። እቲ ዓብዪ ዚኸውን ከዓ እቲ ኣብ ማእከል ኵልኹም ዚንእስ እዩ በሎም። ዮሐንስ ከዓ መምህር፣ ሓደ ሰብኣይ ብስምካ ኣጋንንቲ ኼውፅእ ኸሎ ርእናዮስ ምሳና ስለ ዘይሰዓበ ኸልኪልናዮ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ዘይከራኸረኩም ዘበለ ንሱ ምሳኻትኩም እዩ እሞ ኣይትኸልክልዎ በሎ። ኢየሱስ ናብ ሰማይ ዚዓርገለን መዓልትታት ምስ ቀረባ መገዱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢሉ ኣቕንዐ። ቀቅድሚኡ ልኡኻት ሰደደ። ንሳቶም ከዓ ምእንቲ ኼዳልውሉ ኸይዶም ናብ ሓንቲ ዓዲ ናይ ሰማርያ ኣተዉ። ሳምራውያን ግና መገዱ ናብ ኢየሩሳሌም ንምኻድ ኣቕኒዑ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልዎን። ደቀ መዛሙርቱ ያዕቆብን ዮሐንስን ከዓ ነዚ ምስ ረአዩ ጐይታይ፣ ሓዊ ኻብ ሰማይ ወሪዱ ኼጥፍኦም ክንእዝዝ ዶ ትፈቕደልና ኢኻ በልዎ። ኢየሱስ ምልስ ኢሉ ኸምዚ ዝስዕብ እናበለ ገሰጾም፣ ናየናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ከመይ ወዲ ሰብ ሕይወት ሰብ ኬድሕን እምበር ኬጥፍእ ኣይመጸን። ናብ ካልእ ዓዲ ኸዓ ኸዱ። ኣብ መገዲ ኺኸዱ ኸለዉ ሓደ ሰብ ጐይታይ፣ ናብ እትኸዶ ዘበለ ዅሉ ኽስዕበካ እየ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንወኻሩ ጒድጓድ ንዕዋፍ ሰማይ እውን መሕደሪ ኣለውን፣ ንወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘጸግዓሉ ስፍራ የብሉን በሎ። ንሓደ ኻልእ ከዓ ሰዓበኒ በሎ። ንሱ ኸዓ ጐይታይ፣ ቅድም ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ በሎ። ኢየሱስ ድማ ምዉታት ንምዉታቶም ይቕበሩ ሕደጎም፣ ንስኻ ግና ኺድ መንግሥቲ ኣምላኽ ኣበስር በሎ። ሓደ ኻልእ ድማ ጐይታይ፣ ክስዕበካ እየ፣ ግና ኸ ቅድም ካብ ስድራ ቤተይ ክሰናበት ፍቐደለይ በሎ። ኢየሱስ ግና ዕርፊ ብኢዱ ሒዙ ንድሕሪት ዚርኢ ንመንግሥቲ ኣምላኽ ኣይበቅዕን እዩ በሎ።